Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, u ovom blagdanskom raspoloženju danas ćemo govoriti o jednoj vrlo važnoj temi. Govorit ćemo o tome kako voditi međunarodni red poput Franjevačkog svjetovnog reda, odnosno čuti ćemo iscrpan izvještaj sa 16. generalnog i 6. izbornog kapitula Franjevačkog svjetovnog reda. Stoga danas u studiju pozdravljam našu gošću Anu Fruk, novoizabranu članicu Međunarodnog vijeća za područje Europe, engleskog i njemačkog govornog područja. Ana, dobrodošla u emisiju.
Hvala, hvaljeni si Marije, pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Evo, dragi slušatelji, vi koji nas redovito slušate, znate da s vremena na vrijeme izvještavamo i o svim brojnim aktivnostima koje se događaju u Franjevačkom svjetovnom redu. Ima nekoliko ključnih godišnjih, a jedan od njih je svakako i kapitul i on zaslužuje da se o njemu progovori dosta opširno kako biste svi bili informirani, ali da vidite i bogatstvo Franjevačkog svjetovnog reda koji djeluje u Hrvatskoj. Rodni grad Svetog Franje Asiškog, Asiz, bio je od 1. do 8. studenog domaćin braći sestrama okupljenima na 14. generalnom i 6. izbornom kapitulu Franjevačkog svjetovnog reda. Na kapitulu je sudjelovalo oko 120 braća i sestara, od kojih 80 s pravom glasa na kapitulu. Uz 10 svjetovnih članova predsjedništva Međunarodnog vijeća OFS-a, bilo je i 66 međunarodnih vijećnika iz nacionalnih bratstava diljem svijeta, te 5 vijećnika Frame u međunarodnoj koordinaciji Frame, koji su činili osnovno tijelo ovog generalnog kapitula. Uz njih su bili i promatrači iz drugih nacionalnih bratstava. Iz Hrvatskog nacionalnog bratstva sudjelovala je, kao što sam rekao, Ana Fruk kao član predsjedništva, te Martina Subotić kao međunarodna vijećnica izabrana u nacionalno vijeće. Na ovom generalnom kapitulu tako smo i saznali kako je trenutačno stanje u 116 zemalja, 70 konstituiranih nacionalnih bratstava, 46 bratstva u nastajanju. Vidi se dakle da Franjevački svjetovni red živi neku svoju novu mladost. Zato smo u goste pozvali Anu i odmah na samom početku, Ana, kakvi su prvi dojmovi i koji je to tebi bio susret da si bila na kapitulu već?
Pa dojmovi su, kao i uvijek, nakon susreta sa braćom i sestrama iz različitih zemalja, iz različitih životnih stvarnosti, uvijek vrlo lijepi, vrlo bogati. Meni osobno je ovo bio, mislim, treći generalni kapitul. Dakle, generalni kapitul se održava svake 3 godine, a svake 6. godine je izborni. Ja sam sudjelovala prvi put 2008. kad sam bila izabrana, tad sam došla tek pred kraj kapitula, ali evo nakon toga sam imala prilike i kroz mnoge druge susrete, pa i same generalne kapitule, susresti se sa braćom i sestrama upravo na kapitulu i malo s njima razmijeniti iskustva, doživljaje, poteškoće koje smo doživljavali ili doživljavamo kroz ovo razdoblje.
S kapitulom smo se prvi put susreli u Hrvatskoj i svi oni koji su bili dio Frame ili prvog, drugog ili trećeg reda znaju za pojam kapitula, ali možda da kažemo slušateljima što je to točno kapitul, možda ih zbunjuje sama riječ ako ne znaju.
Pa počet ću nekako u stvari od početaka Svetoga Franje. Dakle, riječ kapitul dolazi još iz Franjinog doba kada su se prva braća okupljala upravo u Porciunkuli, dakle u Asizu, kako bi iščitavali poglavlja pravila. Ta poglavlja, na talijanskom se to kaže capitolo, i odatle potječe riječ kapitul. Kada su iščitavali dakle poglavlja svoga pravila i iz toga crpili snagu za dalje, dakle za ono što ih čeka. Prema tome mi smo ih preuzeli upravo taj franjevački naziv kapitul. To je dakle mjesto okupljanje sve braće i sestara, dakle kad dolazimo iz svih krajeva svijeta na jedno mjesto da bismo podijelili ono što smo iskusili, da bismo onda ojačani i ohrabreni tim zajedničkim suživotom vratili se u svoje zemlje, u svoje krajeve i prenijeli ono što smo, odnosno posvjedočili ono što smo čuli na kapitulu.
Ti si jedna od rijetkih isto tako koja je dosta često bila u Asizu. U svom životu mnogi ni za cijeloga života ne uspiju otići tamo, iako možda žive svoje franjevaštvo čitav život predano, Ali ti ne samo da si išla često, nego si imala i posebne trenutke, provodila si tamo zapravo služeći u Porciunkuli jedno određeno vrijeme.
Pa tako je. Imam milost što živim baš u Hrvatskoj, koja je u stvari jako blizu samome Asizu. Spomenuo si da mnogi nisu imali priliku otići u Asizi iako žive to franjevaštvo, i to je možda ono što je mene posebno dotaknulo u tim nekim trenucima na međunarodnim susretima. Kad smo bili u Asizu i kada sam vidjela da ljudi iz Kanade, sa Filipina, iz Afrike, kad prvi put vide onaj sveti samostan na brdu u Asizu, i dakle to su stariji ljudi, iskusni i muški i ženski, svima su počele teći suze niz lica, onda sam tek možda onako pravo shvatila koliko ja imam milost da mogu dolaziti praktički svake godine upravo u Asiz. I da, kao što si spomenuo, imala sam priliku biti u Porciunkuli, služi tamo kao volonter negdje oko 2-3 tjedna, i zaista jedno neopisivo iskustvo, predragocijeno, puno prilike za molitvu, za tišinu i za promatranje nekih mjesta možda ili događaja vezanih u samu Porciunkulu puno dublje ili puno duže nego što sam mislila da se to može. Jer imali smo uvijek pratnju i fratara koji tamo žive i rade, odnosno koji tamo djeluju, tako da su nam i oni približavali neka mjesta ili skrivena mjesta, recimo to tako, koja možda nisu ovako vidljiva kada dolazimo kao hodočasnici ili u grupama. Tako da, da, zaista je bilo milosno vrijeme tih 2,5 tjedna u Porciunkuli i u Asizu samome. A i onda svaki drugi put kad sam dolazila, uvijek se otkrije nešto novo ili se vidi na drugačiji način, tako da zaista sam zahvalna Bogu za milost Asiza i što živim u Hrvatskoj koja je toliko blizu Asizu.
Čak se i rimuje, eto. A nalazimo se u posebnom vremenu, vjerojatno i sam Asiz jako lijep u ovo božićno vrijeme. Ne samo da je ukrašen, nego i kad padne snijeg, to su sigurno isto tako posebni doživljaji. Pa imaš li tu možda neko iskustvo i kako su zapravo reagirali kad ste se svi skupa okupili u listopadu, dakle prvog studenog, kad ste se svi skupa okupili, kakvi su to bili dojmovi?
Pa sigurno je drugačiji pogled na Asiz u mjesecu studenom nego u mjesecu srpnju, kolovozu, kad vjerojatno najviše ljudi posjećuje, najviše hodočasnika dolazi u Asiz. A u studenom nije ni približno toliko puno ljudi, zato je nekako puno ljepše hodati kroz ulice Asiza ili boraviti u samoj Porciunkuli, odnosno u bazilici, a da te nitko ne požuruje ili da nema pretjeranog žamora i slično. Tako da vrijedi doći u Asiz i van tih nekakvih mjeseci koje su naj recimo aktualnijima, i svakako da nosi nekakav poseban doživljaj biti, kažem, hodati ulicama Asiza, osobito što je sad kad smo mi bili početkom studenog je bilo u stvari poprilično toplo, toliko da smo bili u kratkim rukavima. Znam da sam napustila Hrvatsku u jakni, čizmama, šalu, došla sam dakle u punoj zimskoj spremi, a u Asizu su me dočekali kratki rukavi, srećom, pa sam se i za to spremila, ali eto, tako da, lijepa iskustva svakako.
Dakle, osim tog putovanja, i to je dio služenja, ti si i odgovorno prihvatila dužnosti koje si već imala u prošlih nekoliko godina, ali sad ponovno pristala si da te ponovno biraju i da i na taj način ponovno kažeš svoje da i da si spremna jednostavno dati se na službu zajednici. Ali vratimo se mi na početak, prije nego što dođemo do izbora. Kapitul nije samo druženje, kapitul nije samo susretanje, to je isto tako prilika da se progovori o ponekad dosta važnim temama.
Pa da, upravo je to mjesto gdje mi trebamo iznijeti naše iskustva kroz protekle 3 godine od zadnjeg generalnog kapitula. I u stvari je program vrlo radni, nije sad da imamo puno mogućnosti okolo razgledavati ili ne znam što, nego baš radni dio, da tako kažem, koji počinje ujutro sa misom u 7 sati i traje navečer do 10-11, s time da naravno iza večere je više onaj rekreacijski dio kada upoznajemo kulture, plesove, pjesme, svece drugih zemalja. Tako da smo recimo svaku večer imali, drugi kontinent je predstavljao zemlje s tog kontinenta i kulturu tih kontinenata. Međutim, u ovom dnevnom dijelu kada ljudi ipak imaju možda najviše koncentracije za rad, baš se dosta intenzivno radilo. I kao što si rekao na početku, tema nam je bila kako voditi međunarodni red poput Franjevačkog svjetovnog reda. I to je zahtijevalo i puno pripreme prije samog kapitula, dakle svi članovi su se morali pripremiti za rad na kapitulu, a onda i na samom kapitulu od predavanja do radova u skupinama, do rasprava koje smo vodili, dakle sve to je nekako usmjeravalo da naš kapitul, naš susret bude u stvari dosta radni. Kako bismo se onda i na kraju krajeva vratili, kao što sam ono ranije spomenula, Svetog Franju i njegovu braću, koji su se poslije susreta u Porciunkuli vraćali u svoje, tamo gdje su bili poslani, tako isto i mi. Nakon našeg razgovora i rasprava i svega što smo radili na kapitulu, trebamo se vratiti u naša nacionalna bratstva i prenijeti ono što smo čuli i o čemu smo razgovarali na generalnom kapitulu.
U nekoliko je rasprava istaknuto kako je neaktivnost članova gorući problem i vjerojatno ste o tome puno raspravljali, kako to preokrenuti.
Pa je, i to je problem koji nažalost nije nov i nažalost ne može se riješiti preko noći, ali svakako o njemu treba razgovarati. Nastojali smo kao i mnogo puta do sad u stvari naći način kako aktivirati našu braću i sestre. Često se dogodi da ako nemaš neku konkretnu službu u bratstvu, da misliš da možda nisi tu toliko potreban ili ne znaš što bi radio. Međutim, svatko od nas, svaki član Franjevačkog svjetovnog reda je pozvan animirati svoje bratstvo na mnoge načine. Ima dakako i onih članova koji su bilo zbog bolesti, bilo da su se odselili ili došli u mjesta gdje nema Franjevačkog svjetovnog reda, da su se zbog toga neaktivni, ali pokušali smo dakle i tu nekako naći načina kako ostati s njima u kontaktu, kako ih potaknuti da djeluju u sredinama gdje živi. Tako da je to jedan problem koji je prisutan na međunarodnoj razini i ne toliko, mislim, ne samo kod nas u Franjevačkom svjetovnom redu, nego evo imali smo priliku da s nama tijekom cijelog kapitula budu i dvoje predstavnika Anglikanaca koji su u stvari iz društva Svetoga Franje. I to je baš specifično, dakle, da Anglikanci imaju jedno takvo društvo za sveca i to Svetog Franje. I oni su cijelo vrijeme slušali naše rasprave, naše prijedloge, naše probleme. I na kraju su onda oni dali ovako mali osvrt na sve što su čuli i rekli su, pa mi vidimo da imate iste probleme kao i mi i da imate jednake radosti kao i mi. I na neki način su i oni ohrabrili nas i mi njih kad vidimo da se svi na neki način borimo sa istim problemima.
Dosta se govorilo i o tome kako puno problema nastaje zbog nedostatka razumijevanja poziva. Mislim da to nije samo specifičnost Franjevačkog svjetovnog reda, već i drugih zajednica. I istaknulo je se isto tako da poziv mora odgovarati Božjem pozivu za nas. Tek tada se može zapravo formacija ostvarivati na tri navedene razine, zar ne na osobnoj, na kršćanskoj i Franjevačkoj. Što to točno znači?
Tako je, pa to je evo bilo jedno i od glavnih okosnica izlaganja koje su imali Benedetto Lino i Tibor Kauzer na temu upravo kako upravljati, to jest kako voditi red poput Franjevačkog svjetovnog reda. I glavna stvar je bilo upravo to nepoznavanje našeg identiteta, odnosno što je to što smo zavjetovali. Da bismo to poznavali, potrebno imati dobru formaciju. I ne samo početnu, nego i trajnu. Ne samo članova Franjevačkog svjetovnog reda, nego i samih asistenata. I kažem, to je nešto što treba trajati čitav život. Da bismo mogli se razvijati na ove tri razine koje si spomenuo, dakle osobna, kršćanska i franjevačka, potrebno je znači raditi i na sebi, dakle ono svakodnevno obraćanje koje često zaboravljamo ili jednostavno smetnemo s uma i možda ne radimo na to, a to je temelj našega poziva. Zatim poznavati nauk crkve koji isto pod utjecajem možda i današnjih medija mi često zaboravljamo ili ga ne poznajemo ili jednostavno ublažavamo u skladu sa onime što kako naše društvo ili većina društva možda diše. I na kraju krajeva poznavanje i franjevačke duhovnosti koja nije samo poznavanje životopisa Svetoga Franje nego svih njegovih životnih stavova i načina života što se može vidjeti i kroz, to jest može usvojiti i čitanjem literature, ali još više životom. Dakle, ono što je Sveti Franjo često govorio, hajdemo propovijedati, a ako treba i riječima. Dakle, da usvojimo naš život upravo takav Franjin stav. I sve to je nešto na čemu treba raditi kroz čitav život. I onda ćemo znati i kako biti prisutni u našem bratstvu, dakle onda ćemo imati i manje neaktivnih članova i uspjet ćemo riješiti možda nekakve poteškoće ili kako se danas voli nekako nazvati izazove koje ćemo onda moći nadići. Ali to dakle sve počinje upravo od formacije.
Koliko su tebe svi ti susreti sa braćom i sestrama, pogotovo s onima koji dolaze s drugih kontinenata, obogatili, učvrstili, osnažili i osobno, ali i profesionalno?
Pa mislim da tu riječi nisu dovoljne. Ja mogu pokušati nešto ovako sad izmucati, pa ćemo vidjeti koliko ću vam uspjeti prenijeti. Imala sam priliku za mnoge susrete na različitim kontinentima, s različitim kulturama, svjetonazorima, društvima. I zaista jednostavno otvaraju se horizonti, ko što se kaže. Jednostavno drugačije se reagira na iste stvari. Možda se ono što je nama normalno, negdje drugdje nije normalno. Jednostavno, evo, kažem i sama ostajem bez riječi. Vidjeti koliko je malo potrebno za život u Africi, a koliko je nama tu, koliko često se mi borimo što je nama dovoljno ili nije dovoljno za život. Ili koliko mi slobodu imamo, slobodu izražavanja, kako recimo, za razliku od nekih režima u Južnoj Americi ili u Aziji. Dakle, to je sve što mi tu imamo, a možda neki drugi nemaju. Ili nešto što smo mi možda zaboravili da je kod nas bilo, jer eto, živimo u ovom trenutku. I jednostavno baš otvara onako vidike. Osim toga, ono što bih voljela istaknuti je da sam voljela bih, recimo, biti svjesna onoga što sam tamo primila, način komunikacije. To je recimo jedna od stvari koja me baš onak posebno dirnula, osobito u ovom radu sa predsjedništvom, gdje kroz tjedan dana svakodnevno dakle, radite, ima nekakvih trzavica, ima napetih situacija, ali opet baš su mi ta braća i sestre pokazala kako se može raditi, kako se može voditi red i ako imate različita mišljenja i ako imate drugačije prijedloge i na kraju dana opet svi kao braća i sestre zajedno slavite i Euharistiju i dijelite obroke i smijeh. Tako da mislim da je recimo evo, komunikacija među ljudima, međuljudska komunikacija da je jedna od stvari koje zaista cijenim kroz ovih 6 godina što sam do sad bila na službi.
Hvala na ovom prvom dijelu. Jedan kratki glazbeni predah, a nakon toga se vraćamo natrag u studiju.
dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
La morte uccisa, la vita ha vinto, e Pasqua in tutto il mondo. Un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Debitori del passato, di secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emmanuel, 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 Emmanuel.
È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare, è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emmanuel, 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 Emmanuel,
sotto la stessa croce, cantando ad una voce.
Out its lifeblood out of love, and casting from the ancient world, will send us on our way. By following Christ, together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts. Fait le Christ son Fils unique, l'humanité renouvelée, lui est sauvé. Est vrai en mille, vrai Dieu, est le pain de la vie, qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore. Siempre nuevo para recomenzar, cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón, para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús. Y aquí, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a la voz.
Emmanuel, 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 Emmanuel,
sotto la stessa croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
cantando ad una voce.
Evo nas natrag u emisiji Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu, u kojoj danas u goste imamo Anu Fruk, članicu Međunarodnog vijeća OFS-a za područje Europe, engleskog i njemačkog govornog područja. Razgovaramo o novostima koje nam dolaze sa 16. generalnog i 6. izbornog kapitula OFS-a, koji je održan u Asizu od 1. do 8. studenog 2014. godine. Evo, dosta smo već toga rekli u prvom dijelu i hvala Ani što nam je posvjedočila iz svog osobnog iskustva kolika je važnost zapravo svih ovih susreta i zapravo gledanja kako drugi žive u drugim zemljama, na drugim kontinentima, u drugim kulturama. Ali ono što nam je svima zajedničko i što je istaknuto i na kapitulu je važnost obitelji.
Tako je, to je jedan od prioriteta o kojima smo govorili. Kao što je obitelj u fokusu i sveopće crkve ovih dana, tako je i naravno u Franjevačkoj obitelji, prvo obitelj, središnje mjesto. Imali smo tijekom generalnog kapitula i svjedočanstvo jednog bračnog para, dakle svjedočanstvo njihovog obiteljskog života, poteškoća s kojima su se susretali, ali i pronalaska njihovog franjevačkog poziva kao obitelji. I upravo kroz njihovo svjedočanstvo smo onda i u radu po grupama nastojali govoriti o tome, dakle, kako je naše iskustvo, kako je stanje u društvu i što mi kao Franjevci u tom kontekstu možemo napraviti. Tako da iz tih razgovora naših i rasprava je proizašlo, dakle, da se govori o obitelji, s time da se krene već nekako od malih nogu, odnosno da uključimo i ove mlade naraštaje, odnosno franjevačku mladež koja je također imala svoje predstavnike na generalnom kapitulu. Dakle, govorili smo o tome da treba u našu formaciju uključiti i teologiju tijela, to je dakle nauk Ivana Pavla II. Gdje govori upravo o seksualnosti i sakramentu braka. Osim toga, govorili smo i o ulozi nas, svjetovnih franjevaca, u našim obiteljima, dakle o našem odnosu prema članovima obitelji. Također su se potaknula i sama bratstva, dakle osobito mjesna bratstva, da se organiziraju susreti za obitelji i eventualno obiteljske skupine unutar bratstva Franjevačkog svjetovnog reda i da se na taj način promiče ta ljepota obiteljskog života koji treba biti protkan molitvom i dijalogom među članovima obitelji.
Evo, upravo gledam i iskustvo drugih parova koji su također sudjelovali tamo, pa na primjer bračni par iz Francuske, Michel i Jean-Marie, koji su rekli da su nakon 16 godina braka otkrili poslanje koje imaju kao obitelj, pa su između ostaloga odlučili služiti drugima na razne načine, organiziraju ljeti dječje kampove, pokrenuli su navodno i pučku kuhinju. Potom jedna članica, Leticia Barbarossa iz Ruande, je sa svojim bratstvom kupila komad zemlje na kojem su najprije sadili povrća. Danas se na njemu odvijaju mnoge aktivnosti i projekti koje su pokrenuli. Pružaju pomoć hendikepiranim osobama, organiziraju nastavu tako da ljudi mogu naučiti čitati i pisati, održavaju vjeronaučne susrete. Ili sestra Li iz Hong Konga je govorila o svom angažmanu u oživljavanju mjesnih bratstava i brizi o članovima za kojima se izgubio svaki trag. Svaka država, svaki član, ali toliko aktivnosti i inicijativa.
Tako je, ovo su bili samo neki od primjera kako možemo živjeti svoj svjetovni franjevački poziv. I upravo ovi primjeri koje si naveo su baš potaknuli lijepe razgovore, lijepa svjedočanstva među nama samima. Ja bih od ovih tu članova koje si spomenuo istaknula upravo mamu Leticiju, kako ju zovu. Dakle, ona se imenom i prezimenom je Leticia Barbaros, međutim svi ju tamo zovu mama Leticija, zato što je zaista kao mama svima njima tamo u Ruandi. Ono što je nekako ona možda inicirala, a onda su prihvatili i ostali članovi njezinog bratstva, dakle, jest da su kupili taj dio zemlje, počeli obrađivati i davati na obradu, znači, braći i sestrama siromašnima koji nisu imali niti za jesti. Na ovaj način su dobili barem mjesto gdje mogu uzgajati to povrće i imati nešto za preživjeti. Ili pak kupili su kozu, jednu pa drugu, i na temelju toga su onda počeli razmnožavati koze i davati svakoj obitelji da ima makar jednu kozu, da mogu dobiti mlijeko i opet, dakle, nešto osnovno za život. Dakle, od tih nekih malih stvari o kojima mi ni ne razmišljamo. Sad se vraćam i na ono što sam ranije, kad sam govorila o svom osobnom iskustvu i što me zaista dirnulo u svim tim nekakvim susretima, vidjeti dakle da neke stvari koje mi uzimamo ovdje zdravo za gotovo, drugi od njih žive, ali doslovno preživljavaju svaki dan od jednog do drugog dana upravo po tim nekim malim stvarima. I lijepo mi je vidjeti koliko je malo u stvari potrebno da se pokrene ne samo osoba ili ne samo bratstvo, nego dakle čitav kraj, dakle da malo pomalo zaživi upravo to, ta briga i milosrđe jednih prema drugima.
Treba ovdje sad spomenuti i važnost Franjevačke mladeži. Kad govorimo o obitelji, onda vidimo zapravo sve više, ne samo u Hrvatskoj, nego i na međunarodnoj razini, da sve te nove obitelji koje su nastale zapravo su većim dijelom proistekle i proizašle iz Franjevačke mladeži.
Tako je, na generalnom kapitulu smo imali predstavnike Frame kao sudionike samoga kapitula. I isto tako ranije ove godine, o čemu znam da ste imali priliku čuti, bila je i Međunarodna skupština Frame, gdje su se pak susreli svi predstavnici Franjevačke mladeži u svijetu. I uvijek se nekako provlači upravo to pitanje kako Franjevačka mladež može, kako ona, odnosno članovi Franjevačke mladeži, može živjeti svoj svjetovni poziv. I upravo zato Franjevački svjetovni red neprestano iskazuje brigu prema Frami. Dakle, nastoji ih uključiti u sve važne događaje, pa evo i u sam kapitul, u donošenje odluka koje se tiču ne samo Franjevačkog svjetovnog reda, nego i Franjevačke mladeži. I na taj način se pokušava dati ne samo važnost Frami, nego i naučiti mlade da preuzmu odgovornosti kako unutar bratstva, tako i u društvu. Malo pomalo to donosi ploda. Spomenuo si isto tako i da mnogi članovi Franjevačke mladeži zasnivaju obitelji. To je jedno zaista, skoro bih rekla, privilegirano mjesto da nađete supružnika koji ima nekako slična razmišljanja vašim ili sličnu duhovnost vašoj. I to je zaista blagoslovljeni temelj za razvijanje braka. Htjela sam još spomenuti, evo recimo, ti međunarodni susreti Frame i Franjevačkog svjetovnog reda doveli su i do toga da imamo, da smo naši prijatelji Framaš iz Španjolske i Framašice iz Hrvatske su sklopili isto sakrament ženitbe prije 5-6 mjeseci, upravo nakon što su se upoznali na ovim susretima međunarodnim. Tako da eto, ima plodova i van granica naše zemlje.
Prave plodove ćemo očito tek vidjeti. Ja.
Sigurno.
Toliko za ovaj dio, još jedan glazbeni predah, pa se ponovno vraćamo u emisiju Poziv u svijetu.
Zove plan, svud vada mi,
Poštovani slušatelji, evo nas i u zadnjem dijelu, trećem dijelu emisije Poziv u svijetu, u kojoj danas govorimo o 14. generalnom i 6. izbornom kapitulu Franjevačkog svjetovnog reda, a u gosti smo pozvali Anu Fruk, novu članicu Međunarodnog vijeća OFS-a za područje Europe, engleskog i njemačkog govornog područja. Već smo puno toga rekli u prva dva dijela emisije, pa evo sad možda kako preći sa riječi na djela. Dakle, smjernice su dosta zahtjevne, vi ste tamo otvorili jako puno tema, vidjeli ste puno dobrih primjera. Kako sve to skupa prenijeti u Hrvatsku?
Pa upravo zato što je dosta složeno sve to o čemu smo razgovarali, sve što je potrebno učiniti kako bismo još bolje vodili naš red. Dogovorili smo se na generalnom kapitulu da ove točke o kojima smo razgovarali konkretno, znači ti prioriteti formacije, obitelji, prisutnosti u društvu, komuniciranja, financija, franjevačke mladeži i novih bratstava koje nastaju, da ćemo o svemu tome kao nacionalna bratstva razgovarati u narednih godinu i pol. I onda ćemo rezultate tih naših razgovora, promišljanja, prijedloge poslat ćemo opet na međunarodnu razinu i onda još konkretnije razgovarati o tome na idućem generalnom kapitulu za 3 godine. Dakle, imamo sada pred sobom praktički 3 godine da svatko od nas, da svako nacionalno bratstvo da doprinos u tome kako voditi naše bratstvo dalje. Prema tome vjerujem da će iz tih nekakvih razgovora koje će biti među nama i ideja da će doći i rezultati za naše nacionalno bratstvo. Dakle, gdje ćemo mi vidjeti u čemu možda zaostajemo, što trebamo popraviti. Vjerujem da će nam doći neke ideje koje ćemo možda moći podijeliti sa ostalim nacionalnim bratstvima. Pa eto, pred nama je sad ovo 3-godišnje razdoblje da nađemo načina kako doprinijeti međunarodnom bratstvu, a samim time i da vidimo gdje smo mi kao nacionalno bratstvo, što trebamo učiniti, na čemu poraditi. Pa evo, sad ćemo vidjeti kako ćemo iskoristiti to vrijeme koje je pred nama.
Evo, baš tu se sad javlja i to drugo pitanje. Kad se uspoređujemo s drugima, što neki kažu da ne bismo ni trebali nikada raditi, neki drugi kažu da baš bismo to trebali raditi, ali ti kada iz svog osobnog iskustva pogledaš primjer Hrvatske u odnosu na sve ove druge države i njihove predstavnike s kojima si se zajedno družila na generalnom kapitulu, kakvi smo mi u ostvarivanju tog franjevačstva danas?
Pa baš ovo što si rekao, i sama se pitam treba li se uspoređivati ili ne. Nekad to može biti i korisno da nam bude poticaj, da budemo što bolje. Ono u čemu vidim da možda smo, počet ću s ovim pozitivnim stvarima, u čemu smo možda malo bolji od ostalih jest da imamo dosta mladih članova Franjevačkog svjetovnog reda. Jedna od poteškoća s kojima se susreće red na međunarodnoj razini je upravo to starenje reda. Hrvatsko bratstvo tu nekako iskače, ima baš lijepi trend pomlađivanja bratstva. Ono na čemu trebamo poraditi svakako je formacija, budući da su i mnogi naši članovi, imamo, pa rekla bih, nedostatnu formaciju. To ne znači da je ona loša, nego jednostavno da treba raditi na njoj svakodnevno, a to zahtijeva i trud i napor i vrijeme. Ono što još trebamo poraditi kao bratstvo je komunikacija, dakle i vertikalna i horizontalna. To je opet nešto što je problem, kažem, i u čitavom redu, ali možda ono što mi još nekako zaostajemo je korištenje ovih društvenih medija na neki način, što evo možda mlađi članovi se mogu tu više uključiti, dakle korištenje i tih društvenih mreža i korištenje interneta, odnosno bolje iskorištavanje internetskih stranica koje imamo ili promoviranje, jer preko upravo tih internetskih stranica recimo može se stavljati puno materijala za formaciju i informacije o drugim nacionalnim bratstvima, njihovim projektima ili potrebi za pomoć i tako dalje. Tako da, ko što rekao, Hrvatska još se nekako dobro drži, ali ima još prostora za napredak, rećemo to tako.
I evo, ovo vrijeme koje dolazi upravo je možda prva prilika za sve vas koji nas slušate, ako ste članovi Franjevačkog svjetovnog reda, da možda i vi napravite iskorak, da krenete nekim novim putem. Slušajući iskustva drugih ljudi iz drugih dijelova svijeta, iz drugih kultura, koji idu prema istom cilju, ali možda drugim putem i svatko naravno uz neke svoje probleme, izazove, kako smo to danas lijepo rekli, ali uvijek gledajući na primjer Svetoga Franje. Pa s tim riječima idemo i prema kraju emisije, gledamo na Božić, a Anu ću zamoliti da nam podijeli neka svoja iskustva proslave Božića izvan domovine, kada se susreće sa nekim svojim drugim braćom i sestrama. Jeste razgovarali možda o tome na kapitulu kako se slavi Božić u Ruandi, kako se slavi Božić u nekim drugim državama?
Pa sigurno da odskače od one slike bijelog Božića o kojem imamo nekakvo onako ideal, zato što snijega nema u Ruandi ili snijega nema na Filipinima. Tako da u tom smislu doživlja je svakako, barem ovaj vizualni doživljaj je drugačiji. Zapadni svijet se susreće sa ovim vanjskim, izvanjskim znakovima koji su i kod nas prisutni. U Africi toga uglavnom nema. Tako da, kažem, tu postoje možda nekakve izvanjske razlike. Što se tiče samih običaja, također postoje razlike. Pa čak i unutar Europe, dakle nekih zemalja koje ne poznaju zornice, recimo, što je recimo u ovom adventskom vremenu u Hrvatskoj, nama je to sasvim normalno, međutim čak ne postoji termin u drugim jezicima za takvu jednu misu koja je specifična za advent, tako da recimo to je drugačije, to je ono što se razlikuje recimo Hrvatska od jedne Španjolske recimo ili slično, tako da...
Imaju li svi jaslice?
Pa imaju, većinom imaju i to sad dosta su popularne i ove žive jaslice. Neke recimo, sad si me sjetio sa tim prikazima, odnosno na što se stavlja naglasak. Recimo u Španjolskoj dosta se naglasak stavlja na blagdan Sveta Tri Kralja, dakle djeca darove ne dobivaju za Božić nego dobivaju za Sveta Tri Kralja i tamo onda postoje po Španjolskoj, dakle, procesije, tako da kažem to je vrlo ovako vrlo različito od naroda do naroda, ali zanimljivo vidjeti evo na koji način oni to proslavljaju. Ono što je vjerujem zajedničko svima nama jest da nastojimo te božićne blagdane živjeti u krugu obitelji i posvješćivati si baš sam taj događaj rođenja Kristova.
Hvala na sudjelovanju u emisiji. Za kraj čestitka svim slušateljima, najbolje želje.
Pa za Božić uvijek idu želje i pozdravi. ono što bih svakako voljela... kroz emisiju sam u nekoliko navrata spomenula to svakodnevno obraćenje. Gospodin je došao nama na zemlju u vrlo skromnim prilikama. Voljela bih da to nam bude nekako svakodnevno na pameti i da kao što je on svakodnevno rastao, pogotovo onih nekako 30 godina gdje nemamo zapisa o njemu, ali sigurno da je rastao u tim odnosima prema svojim roditeljima, prema drugima. Ono što piše u Evanđelju, dakle, rastao je u mudrosti i milosti. Tako da, to je ono što nam želim svima, dakle, da rastemo upravo u toj mudrosti, da budemo stalno zagledani u jaslice i da gledamo na koji način je Gospodin htio doći nama i što nam je time htio dati, tako da onda možemo i mi na jednaki način to prenositi svojim bližnjima. Pa želim svima čestitati blagoslovljen, radostan i svet Božić i Božićno vrijeme.
Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u emisiji Poziv u svijetu, u kojoj nam je u goste došla Ana Fruk, međunarodna vijećnica OFS-a za područje Europe, engleskog i njemačkog govornog područja. Razgovarali smo o 14. generalnom i 6. izbornom kapitulu. Čuli ste kako izgleda Franjevački kapitul, što se to točno tamo događa i kakve poruke i poticaje nam šalje. I s tim se mislimo opraštamo od vas. Pozdravljamo vas uz želju za sretan i blagoslovljen Božić i vidimo se ponovno i čujemo već vrlo brzo iduće godine 2015. Do slušanja, mir i dobro.
Ne bojte se. se bo snažan svojom moćnom rukom kad zazove te ga. Donjeće svoj spas, on dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas, recite slavno.
Pogled svoj dignite, opet vas podiže, on dolazi da spasi vas. Pogled svoj dignite.